азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосу таңкы программанын кайталуусун сунуш кылат. Кутман таңыңыз менен 12 ноябрдагы эртең менен берүүлөрдү баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. 2020 жылы Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтөт. Шайлоо тутумуну жаңылоону каалаган саясатчылар бийликке кайрылышты.
Бийлик болбогон өтпөйт. Бүгүнкү бийликте буга кызыктар эмес.
Билим берүү жана илим министрлиги мектепке ата-энелердин колдоосу керектигин четке какпайт.
Муктаж эмес деп айта албайм, 100% айта албайм.
Түркия ислам мамлекети террордук тобунун мүчөлөрү деп камалган чет элдиктерди өлкөдөн чыгара баштады.
Ватандаштан аттык.
Европа биз алардын жарандыгын алып койгонбуз деп айтып жатат.
Ошондой эле 44 жашында кайтыш болгон кылмышчы Нурзат Орозалиеваны эскеребиз, биз менен болуңуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Расмий Киев жана Орусия колдогон жикчилер Украинанын чыгышындагы дагы бир айылдан аскерлер жана курал жарак чыгарылганын билдиришти. Бул Луганскта жана Донецкте 2014 жылдан бери 13000 ашуун адамдын өмүрүн кыйган согушту токтотуу үчүн өткөрүлө турган төрт тараптуу саммитке даярдыкка карай кадам болуп калды. Украин аскерлеринин жетекчилиги Петровская жана Богдановка айылдарынан 42 жоокер, 3 атайын автоунаа 1 чакырым артка жылдырылганын кабарлады. Бүгүн 12 ноябрда ал жердеги миналардан тазалоо иштери жүрөт. Ошондон кийин гана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары айыл толугойдон аскерлерден тазаланганын тастыктайт. Жикчилердин өкүлдөрү Луганскиден толук чыгып кеткенин 9 ноябрда билдирген болчу. Ооганстан америкалык жана австралиялык эки туткун үчүн 3 согушкерди бошотууга даяр экенин билдирди. Машал радиосунун эфиринде сүйлөп жатып, өкмөт өкүлү Талибан кыймылынын фракциясы болуп саналган Хаккани тоонун 3 согушкерин бошотууга макулдук бар экенин айтты. Бул багытта сүйлөшүүлөр АКШнын Ооганстан боюнча атайын Чабарманы жана талиптердин ортосунда жүрүп жаткан. 3 согушкерге алмаштырыла турган эки адамдын бири 60 жаштагы америкалык Кевин Кинг, экинчиси 48 жаштагы австралиялык Тимоти Уикс. Аларды талиптер Ооганстандагы америкалык университетте иштеп жүргөн кезинде 2016 жылы туткунга алган болчу. Ал арада Европа биримдиги Ооганстанда шайлоодон кийинки тынчтык жараянына катышууга бардык тараптарды чакырууда. Бул тууралуу Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини Брюссельде уюмдун тышкы иштер министрлеринин жыйынында сүйлөп жатып айтты.
We would like to see political forces joining efforts.
Биз шайлоодон кийин саясий күчтөр мыйзамдуу өкмөт менен Талибан кыймылынын ортосундагы тынчтык жараянын тиешелүү деңгээлде жүргүзүү үчүн чогуу аракет көрүшүн каалайт элек. Эл аралык коомчулук жана аймактагы айрым оюнчулар буга көмөктөшүүсү шарт. Европа биримдигинин да ролу ошондой, деди Могерини. 28 сентябрда Ооганстанда президенттик шайлоо өттү. Өлкө лидери Ашраф Ганинин шайлоодогу башкы саясий атаандашы, аткаруу бийлигинин жетекчиси Абдулла Абдулла көз каранды эмес шайлоо комиссиясынан бюллетендерди саноону токтотууну талап кылды. Ал өз байкоочуларын чакыртып ала турганын жана азыркыдай жол менен саналган добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныбастыгын айтып чыкты. Бүгүн Бишкектин 1 май райондук сотунда улуттук тарых музейи жана Чолпондагы ат майдандын оңдолушуна байланыштуу кылмыш иши боюнча соттук отурум болот. Жалпысынан 6 адам соттолууда, алардын арасында президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү диний жана улуттук саясий бөлүмдүн мурдагы жетекчиси Мира Карбаева жана мурдагы премьер-министр Сапар Исаков бар. Музейде коррупция тууралуу расмий түрдө 1 жыл мурда айтылган, кийинчерээк башкы прокуратура аны оңдоп түзөөдөн мамлекеттик бюджет дээрлик 102 миллион сом зыян тартканын билдирген Сапар Исаков буга чейин музей боюнча кылмыш иши саясий негизде козголгон деген пикирин айткан болчу. Бүгүн Бишкекте аялдардын жергиликтүү кеңешке шайлануу укугун камсыздаган жана нормалар боюнча талкуу өтөт. Аялдарды колдоо борбору уюму жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү үчүн маалымат жыйын уюштуруп, ага жогорку кеңештин жана жергиликтүү кеңештин депутаттары, жарандык коом өкүлдөрү жана эксперттер катышат. Уюмдун аткаруучу директору Бакен Досалиева Азаттык радиосуна билдиргендей, мыйзамга жергиликтүү кеңештин депутаттарынын 30% кем эмеси аялдар болушу керек деген норма киргени тууралуу журналисттер аркылуу жалпы элге жеткирүү зарыл.
мыйзам жөнүндө жалпы калкка маалымдоо беришибиз керек. Анткени жылдан жылга ошо аялдардын айыл кеңешке депутат катары келүүсүнө тоскоолдуктар көп болгондуктан ошол акыркы эле 2016-жылы 10% эле болгон. Эгерде бул анализге тууралай турган болсок, ошол 2020-жылы бир ашып кетсе бир 4% эле аялдар болмок да,
деп билдирди Бишкектеги аялдарды коргоо борборунун аткаруучу директору Бакен Досалиева. Башка жаңылыктардан, Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев ушул айдын аягында Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет. Сапарга даярдык жана анын күн тартибине байланыштуу маселелерди президент Сооронбай Жээнбеков кечээ тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен талкуулады. Казакстандын башчысынын мамлекеттик сапары 27 ноябрга пландалууда. Ал эми 28 ноябрда Бишкекте жамааттык коопсуздук келишим уюмунун кезектеги жыйыны өтөт. А Казак президентинен тышкары Беларусьтун, Орусиянын, Тажикстандын мамлекет башчылары жана Армениянын премьер-министри катышат. Улуттук илимдер академиясында бүгүн илим күнү белгиленет. Салтанаттуу жыйынды утурлай мекеменин башкы имаратында илимий жетишкендиктердин жаңы ачылыштардын көргөзмөсү уюштурулат. Академиянын мыкты кызматкерлери аныкталып, жаш окумуштуулар арасында өткөн сынактын жеңүүчүлөрүнө сыйлыктар тапшырылат.
Рахат Кеңешов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дареги азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн жаан чачын болбойт деп кабарлады. Чүйүт Алас облустарынын кээ бир райондоруна туман түшүшү мүмкүн. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 11, Талас жергесинде 12, Баткен, Жалал Абад ошол облустарында 14, Ысык Көл жана Нарын туугандарында 7 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -7 градус болот. Бишкек шаарында болсо абанын табы 11 градуска чейин нөлдөн жогорулайт. Чачын болбойт. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Сайтыбыз азаттык чекит орг. Эми баяндар топтомуна өтөбүз. Бишкекте преференциалдык шайлоо ыкмасын киргизүү боюнча сунушталып жаткан мыйзам долбоору талкууланды. Документтин авторлору мыйзам кабыл алынса, жарандар электрондук добуш берүү аркылуу шайлоого катышып жаткан партияны, анын ичинен талапкерди да тандашаарын айтып жатышат. Жыйында Кыргызстандагы шайлоо тутуму эскиргенин, учурдагы система бийликке гана ыңгайлуу экени айтылды. Саясатчылар бирок бийлик аны оңдоого кызыктар болбой турганын билдирип, президент Сооронбай Жээнбековду жаңы өзгөртүүлөрдү колдоого чакырышты. Бийлик азырынча шайлоо мыйзамдары боюнча оюн билдире элек. Кечээки Бишкекте өткөн жыйындан Бакыт Төрөгелди уулу баяндайт.
Мыйзамды Жогорку Кеңештин депутаттары Исхак Масалиев жана Арбек Акаев жана Рыскелдин Момбеков иштеп чыккан. Президенти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору 4 ноябрдан тартып коомдук талкууга коюлду. 11 ноябрдагы талкууга Өмүрбек Текебаев, Адахан Мадумаров, Темир Сариев, Феликс Кулов сыяктуу партия лидерлери, саясатчылар жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышты. Жыйында сөз болуп жаткан документтин авторлорунун бири депутат жана Арбек Акаев мыйзамдын маани маңызы тууралуу кыскача түшүндүрмө берди.
Бул электрондук добуш берүү аркылуу биз жанагы преференциалдык шайлоо системасын ишке ашыруу оюбуз бар. Түпкү маңызы шайлоочу партияга добуш берүү аркылуу ал партиянын ичиндеги адамдарга дагы тандаганга мүмкүнчүлүк беришибиз керек деген жалпы биздин оюдун максаты ушундай.
Жыйынга катышкандар электрондук добуш берүүчү аппаратты да көрүштү. Анда адамдардын шайлоого катышып жаткан партияны, анын ичинен талапкерди да тандоо мүмкүнчүлүгү иш жүзүндө көрсөтүлдү. Ага ылайык көптөн ушалган талапкер партияда канчанчы орунда жазылганына карабай, алган добушуна жараша алдыга жыла берет. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Кыргызстандагы шайлоо системасына жарандар нааразы экенин, өлкөдөгү саясий түзүлүштү шайлоо системасы дискредитация кылганын билдирип, аны оңдош керек экенин кошумчалады. Бирок Текебаев жаңы шайлоо системасы кайсы гана бийлик болбосун жакпай турганын белгиледи.
Бүгүн бул жакшы идея, эл талкуулап аткан идея бийлик колдобосо өтпөйт. Бүгүнкү бийликте буга кызыктар эмес. Бүгүнкү бийлик деген ким? Бүгүнкү бийлик Сооронбай Жээнбеков. Ал кишини колдоп атабыз. Эмне дейт? Мен парламентаризмди колдойм. Парламентаризм негизи партиялык конкуренттүү система. Аны да колдойм деп быйыл апрелде айтыпты. Алтын сөздөр колдошуңуз керек. Ошондо Сооронбай Жээнбеков өзү койгон негизги максат коррупцияга каршы күрөштө реалдуу далилдеген болот. Анткени бул саясий коррупцияга каршы чоң удар экен.
Жогорку кеңештин депутаты, мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Рыскелдин Момбеков бийлик шайлоо мыйзамдарындагы кемчиликтерди оңдоого эмес, мыйзамдарды бийликке ыңгайлаштырууга аракет кылып жатканын билдирди.
Бирге каршы азыркы бийлик жаңы шайлоо мыйзамын оңдоп түзөгөн эмес, өздөрүнө ыңгайлуу кылып түзөтүүгө кызыктар болуп жатканы бул көрсөтмө болуп жатат.
22 октябрда да жогорку кеңешке өтүүнүн босого чегин 9% түшүрүү боюнча талкуулгон. Анда чекти 7, 5, 3%га чейин төмөндөтүү жөнүндө сунуштар айтылган. Айрымдар парламентке өтүүнүн босого чегин такыр эле алып салыш керек экенин дагы билдиришкен. Президент Сооронбай Жээнбеков 2 ноябрда медиа өкүлдөрү менен жолукканда шайлоо босогосу тууралуу пикирин парламенттеги жана коомдо болуп жаткан талкуулардын соңунда айтарын билдирген. Бийлик азырынча шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү тууралуу позициясын жарыялай элек. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Чолпон Жакыпова шайлоо мыйзамдары боюнча талкуулар болуп жатканы менен ага бийликтин реакциясы жок экенин айтып, мындай учурда эч нерсе өзгөрбөй турганын айтты.
Мен жогорку кеңешке өтүү босого чегин түшүрүүнү, шайлоодо жаңы технологиялардын колдонулушун, преференциалдык шайлоо ыкмасынын киришин колдойм. Бирок мен ушул сунуштар боюнча экинчи тараптын ою кандай билгим келет. Биз мыйзамдын авторлору эмеспиз. Негизги авторлор депутаттар. Акыр аягы силер бир нерсе кыласыңарбы? Жок дегенде бир нерсе кылгылачы, биз артыңардан ээрчийли. Мен кийинки жыйынга дагы келүүгө даярмын. Бирок анда биз шайлоо мыйзамдары боюнча эмне кылыш керек эле эмес, кандай болуш керек деген дагы суроолорго жооп алышыбыз зарыл.
Борбор шайлоо комиссиясы жогорку кеңешке кезектеги шайлоо 2020-жылдын 4-октябрда өтөрүн жарыялаган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор arferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын azattik.org сайтынан окуй аласыз.
Бүгүн мектептерде күзгү каникул аяктап, экинчи чейрек башталды. Билим берүү жана илим министри кызматына жаңы келген Каныбек Исаков октябрдын башында мектеп мугалимдери жана директору окуучулардан акча жыйналасын деген буйрук чыгарган, бирок мектептер ата-энелердин колдоосуна муктаж экенин белгилешүүдө. Ага карабай, мектептерде акча топтоо токтой элек, министрлик өзү да андай колдоого муктаждык бар экенин четке какпайт. Кесиптешим Рахат Кеңешова билим берүү жана илим министрлигинин башкы адиси Гүлшан Абдылдаеваны ошол маселеде кепкете тарткан, азыр ошол маек тугабыз.
Саламатсызбы, Гүлшан айым, Азаттык радиосунун студиясына куш келипсиз. Сизди бүгүн студиябызга чакырып атканыбыздын себеби жакында министр жаңы буйрукка кол койду. Ал буйруктун негизги максаты мектептерде акча чогултууну токтотуу. Бул сыяктуу буйруктар буга чейин да чыккан, билебиз. Бул жолкусунун айырмасы эмне?
Бул негизи өзү мыйзамсыз акча чогултуулар. Бул мыйзамсыз акча чогултуулар эмне билим берүү мыйзамында да жазылган, анан жана андай попечительский совет камкордук кеңештердин мыйзамында жана коомдук фонддордун мыйзамына тең негизи эле конституцияга жараша педагогикалык кызматкерлер балдардан акчасыз чогултканга тыюу салынат деп. Анан мисалы бул себептери да эмне себептерден ар кандай себептерден чыгып атат. Мисалы арыздардын негизинен ата энелер арызданып келишет, же болбосо мындай биз менен жолугушканда көп учурларда жанагындай ата энелер азыркы учурларда жанагындай класс жетекчи мененби же мугалимдер мененби атайын whatsapp группа ачып алышкан экен да. Бул эң мындай өкүнүчтүү нерселерде көп нерсе өкүнүчтүү нерсе алып келет. Мисалы мугалим, математика мугалими whatsapp группада балдардан акча, ошол эле ата энелерден акча мажбурлашып атат да. Мисалы мынча сом балаң арап келген жок, мен силер үчүн мисалы айлык ала албай атам депчи. Мисалы каякта ал айлык маянаны бул мамлекет тарабынан мугалимдерге ушул айлык маяналардын баары төлөнүп берилет. А педагог деген эгер whatsapp группа ачса ошол балдардын жанагындай тарбиялык жагына багыттаныш керек, же болбосо ошол эле математика сабагы мугалим жанагындай формулаларын, математиканын формулаларын жаттатып келгиле, жадыбалды жаттатып келгиле десе анда бул туура болмок.
азыркы чыккан буйруктун айырмасы эмне? Себеби буга чейин 17-жылы, 18-жылы чыккан, бирок мектепте акча чогултуу токтогон эмес. Балким айырмасы бардыр быйылкы буйруктун.
Мурдагы жылкыларында биз мыйзамсыз акча чогултууларды токтоткула дегенде, мисалы фонддор болсо фонддорго чогулту берсин, же болбосо камкордук кеңештер болсо камкордук кеңешке чогулту берсин, бул мыйзамдуу акчалар деп атабыз да. Мурунку буйруктарда, азыркы буйруктарда биз мисалы акча чогултуп аткан, мисалы балдардан акча чогултканды токтоткула деп атабыз. Мурдагысында мыйзамсыз акча, мисалы жана классная копилка деген болот, же болбосо мугалимдердин жанагындай мугалим күнүнө жанагындай подаркаларды токтоткула деп, мисалы мыйзамсыз акчаларды чогултканды токтоткула дедик. Азыркы учурларда бул азыркы буйрук болсо сабак учурунда мектептин администрациясы бала мектепке киргенде мектептин администрациясынан баштап ар бир педагог балдардан акча талап кылганга токтоткула. Аны эч качан жанагындай базарная системада отуруп алып сабак учурунда бала келдиби кана жана мисалы баланын фамилиясын, аты жөнүн айтып эле эмне мынча акча алып келген жоксуң, акчаң барбы же жокпу депчи.
Сиз ошо сиздер ошондой кылган мугалимдердин өзүлөрү менен сүйлөшүп көрдүңөрбү? Эмне себептен сабак учурунда сен ошондой суроону коюп атасың, башка ишиң жокпу сенде сабак учурунда деп мугалимдердин позициясын кызыгып көрдүңүздөрбү?
Биз мугалимдердин позициясын кызыгып, бул ана бул боюнча анализдерди жасап районолорго ушунчен бул буйруктардын баарын чыгарсак, мугалим айтат, бул биздин мектептин директору менен жана фонддун председатель мектептин директору бизди кыйнап атат дейт. Мектептин директорунан барып мисалы бала мугалимден баштайбыз да, эң биринчи эле баладан башталат. Баланы эмнеге окудуң, анан ошол эле мугалимди кайра мугалим бала мугалимге шылтайт, мугалим мектептин директоруна шылтайт, мектептин директору жана коомдук фондпу же болбосо камкордук кеңешинин председательдерине шылтайт. Аягында ушул мындай баары биз эми ошондуктан биз азыркы мыйзамдын негизинде айтып атабыз, коомдук фонд болобу, ооба, биз мисалы билим берүү тармагы мажбур ошол ата энелердин жардамына мажбур элгер советтер союзунан бериле келаткан, бирок ошону тең мисалы демократия түрүндө мыйзамдын чегинде ата энелердин чогулушунда сабак учурунда эмес, ата энелердин чогулушунда болсун. Ошол ата энелер менен сүйлөшүп өздөрүнүн проблемасын чечип алышсын, жергиликтүү органдарды чакырсын.
Бирок бүгүнкү күндө сиз министрликтин бийликтин өкүлү катары айта аласызбы, мамлекет таптакыр ата энелердин жардамына, акчалай чогулткан жардамына муктаж эмес деп айта аласызбы?
Муктаж эмес деп айта албайм, 100% айта албайм. Анткени кээ бир учурларда ошондой ситуациялар болот, что ошо муктаждыгына биз керек, мисалы жакында ошол эле бир эле мектеп эмес, мисалы бир садиктин отоплениясы полностью жарылганда анан ошол ата энелер жардам берген. Ошол эле ситуацияда мисалы мектеп деле ошондой ситуацияда болуп калышы мүмкүн.
Рахмат сизге, анда дагы бир жолу студиябызга келип бергениңизге, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз.
Билим берүү жана илим министрлигинин баш катчысы Гүлшан Абдылдаеваны кесиптешим Рахат Кеңешова кепке тартты. Эми кабарлардан учкайбыз муну. Расмий Киев жана Орусия колдогон жикчилдер Украинанын чыгышындагы дагы бир айылдан аскерлер жана курал жарактар чыгарылганын билдиришти. Ауганстан америкалык жана австралиялык эки туткун үчүн үй согушкерди бошотууга даяр экенин айтты. Европа биримдиги Ауганстанда шайлоодон кийинки тынчтык жараянына катышууга бардык тараптарды чакырууда. Бүгүн Бишкекте айылдардын жергиликтүү кеңешке шайлоонун укугун камсыздаган жаңы нормалар боюнча талкуу өтөт. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев ушул айдын аягында Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет. Улуттук илимдер академиясында бүгүн илим күнү белгиленет. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареге азаттык чекит.org. Кутман таңыңыз менен, Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Иралиев, алдыда эл аралык баян. Түркиянын тышкы иштер министрлиги 11 ноябрдан тарта Ислам мамлекети террордук тобунун мүчөлөрү катары кармалып турган чет өлкөлүк жоочуларды өз өлкөлөрүнө депортация кылууну баштады. Алгач АКШ менен Германиянын жарандары жөнөтүлөрү белгилүү болду. Британия баштаган бир катар Европа мамлекеттери Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен жарандарын атуулдуктан ажыратып, аларды кайра кабыл алууга каршы болушкан. Мана Зайырбек Бактыбаев улантат.
Түркия 11 ноябрда Ислам мамлекети террорчул тобунун мүчөсү деп шектелген Кошмо Штаттарынын жаранын өз мекенине жөнөттү. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги Германиянын 7 жараны да депортацияланарын маалымдады. Өткөн аптада түрк ички иштер министри Сулайман Сойлу Анкара Ислам мамлекети террордук уюмунун колго түшкөн чет өлкөлүк жоочуларын 11 ноябрдан тарта алар өз мекенинде жарандыктан ажыратылганына карабастан жөнөтө баштаарын маалымдаган.
Ватандаштан аттык, Сиз не барсаңыз жапын.
Европа биз алардын жарандыгын алып койгонбуз деп айтып жатат. Эмне кылсаңар ошол кылгыла. Ишибиз жок. Силердин каршылыгыңарга карабастан алардын жарандыгын алсаңар да, албасаңар да биз ислам мамлекетинин согушкерлерин депортациялайбыз. Булар силердин адамдар жана жарандар. Эмне кылсаңар өзүңөр билгиле. Биз буга чейин айткандай, ислам мамлекетине эч кандай мейманкана боло албайбыз.
Жазаларын жаптыктары жерлерде жаргылансыңар.
Сойлунун айтымында Түркияда ислам мамлекети террордук тобунун 1200-дөй согушкери бар. Ал эми Анкаранын өткөн айдагы Сириянын түндүгүндөгү күрд кошундарына каршы тынчтык булагы деп аталган жортуулуу учурунда түрк аскерлери ислам мамлекети террордук уюмунун дагы 287 чет өлкөлүк мүчөсүн кармашкан. Алардын арасында аялдар жана балдар да бар. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Европа мамлекеттерин ислам мамлекети террордук уюмуна кошулуп кеткен жарандарынын тагдырына кайдыгер деп бир канча ирет айыптаган. АКШнын президенти Дональд Трамп дагы Европа өлкөлөрүн Сириядагы лагерлерде кармалып турган жарандарын алып кетүүгө чакырган. Британия баштаган бир катар Европа мамлекеттери ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен жарандарын атуулуктан ажыратып, аларды кайра кабыл алуудан баш тартып келишет. Германиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Кристофор Бургер түрк бийлиги аларга бир канча адамды депортация кылып жатканы тууралуу маалымат беришкенин айтты.
Түрк бийликтери 7 адамды 14 ноябрда, ал эми 2 адамды 15 ноябрда жөнөтө турганын айтышты. Мунун баары немис жарандыгы тууралуу маселе болбогон учур. Бизде алар ислам мамлекети тобунун жактоочулары экендиги тууралуу тастыкталган далилдер жок. Буга карабастан, чынында эле ушундайбы же башкачабы? Биздин укук коргоо органдары аныктайт.
2013-2014 жылдан бери Сирия менен Ирактагы жоочуларга Кыргызстандан да 800-дөй адам барып кошулганын, анын 200-гө жакыны каза болгонун күч органдары расмий кабарлаган. Кеткендердин 150-гө жакыны кыз келиндер болсо, көбүнүн балдары бар. Ислам мамлекети тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктар да ал жакка негизинен Түркиянын Стамбул шаары аркылуу өтүшкөн. Бирок азыркы учурда Түркиянын абактарында террорчу топтун мүчөлөрү деп саналган кыргызстандыктардын бар жогу белгисиз. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүп жасап айтып белеңиз. Силер менен иштешесиңер, жердин душманысыңар.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көбөн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде эки президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоо кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган, карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уру кесипке жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодо.
Ирактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Берүүнү улантабыз. Комузчу Нурзат Орозалиеванын сөөгү бүгүн Ат Башы районунун Терек суу айылында жерге берилет. 44 жаштагы комузчу оорудан улам 10 ноябрда каза болгон. Ал чебер комузчу жана сезимдеги толгуу, боз салкын жана башка күйлөрдүн автор катары белгилүү болчу. Кыздар арасында алгачкы жолу күй чыгарган өнөрпоз тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажматов баяндайт.
Бул 2006 жылы чыгарылган Нурзат Орозалиеванын чыгармасы. Бул ар бир адам баласынын сезими болот. Сезим менен жүрөк иштеп турат.
Деп Нурзат Орозалиева өзүнүн сезимдеги толгоо аттуу күйүн чертип берген экен. Кайрыктар аркылуу таланттуу күйүүчү кыз өзүнүн эч кимге айтып бере албаган көңүл сырларын жан дүйнөсүндөгү толгонууну комуз кылдарына салгандай. Комузчулар ансамблинин жетекчиси Нурзат Орозалиева менен көп жылдар бою чыгармачылык байланышта болуп келген Ирина Сүйөркулова маркумдун күүчүлүк өнөрүндөгү өзгөчөлүгү тууралуу мындайча кеп салды.
Нурзат күүчү аткаруучу катары деги эле тарыхта күү чыгарган аял киши болбоптур. Бул бизде жалгыз Нурзат Кудай бизге берген белек болчу да. Болгондо да күүлөр кандай керемет укмуш күүлөр болчу. Мен баягы комузчу катары адис катары айтар элем да, ошол күүлөрүн карап угуп отурсам, кыргыздын баардык техникасын, ошо ыкмаларын баарын колдонгон экен да, оң колдо да сол колдо да. Анан комуштун мүмкүнчүлүгүнүн баарын пайдаланган да күүлөрүндөчү.
Нурзат Орозалиева консерваторияда сабак берип жүргөндө өзүнүн эң мыкты педагог экенин көрсөтсө, чоң кара күүлөрдү чертүүдө аны баяндап, өзүнүн чеберчилигин кошуп көрсөтүү экенин, күүчү катары өзгөчөлүгү, тапкычтыгы, изденүүчүлүгү менен жогору турганын кеп кылды. Таанымал комузчулардын бири Рахат Көчүрбаев ушул тапта кыргыз элинде күүчүлүк өнөрдү аркалаган чоң комузчулар сейрек экенин белгилеп, Орозалиеванын адистик жөндөмүнө мындайча токтолду.
Нурзаттын комуз черткендеги ыкмасы терип чертет, кагып чертет, шилтеп чертет. Ушундай бир чоң-чоң ыкмалар бар. Ошонун баардын өзүнүн комузчулук өнөрүндө кеңири пайдаланган. Анан комузчулук өнөрдө жанагындай алым сабак деген бир өзүнчө бир дагы бир жакшы бир жанр бар. Комузчулар бири-бирин улап чертип, туурап чертип, керек болсо ошо бүдүрүлтүп, ошондой жанрды дагы өзүнө алып жүргөн да.
Чурбаев Орозалиева кыргыздын башка залкар комузчу кыздарынан күү чыгара билгени менен айырмаланганын белгилеп, бул анын кайталангыс талант экенин тастыктайт деди. Эл артисти Элмирбек Иманалиев комузчулук өнөрдүн тарыхына учкай токтолуп, Орозалиеванын жалпы эле комузчулук өнөргө жасап кеткен эмгегин белгиледи.
Өзү комуз өнөрүн кайсы бир бийик тепкичке алып чыкты десек болот. Анткени ушу ЛТР телеканалы аркылуу комузчулардын күнүн белгилешип, андан сырткары канча комуз күүлөрүн жаздырып жана да комузчуларды көпчүлүккө алып чыгып көрсөтүп тааныштырууда көп эмгектерди кылды. Бул эмгектер эч качан жерде калбайт.
Нурзат 11 туугандын эң кичүүсү. Ал алгач Караколдогу музыкалык орто окуу жайдан комуз үйрөнүп чыгып, кийин Бишкек шаарынан консерваторияны аяктаган. Бул тууралуу маркумдун эжеси Майя Акматбекова кеп салып берди.
Турмушка чыккан бир кыз бар болчу. Кыз азыр 12 жашта. 5 жыл мурун бул ооруга кабылып, 5 жыл мурун жакшы дарыланып сакайып кеткен. Кайра бул ооруго былтыркы жылдан бери козголуп, ушул оору менен алышатып, акырында ажал алып тынды. Былтыр акыркы жолу март айында акыркы концертин берген экен, филармонияда өз чыгармачылык концертин берген.
Нурзат Орозалиева 1975 жылы 27 октябрда Атбашы районунда жарык дүйнөгө келген. 2014 жылы 10 ноябрда 44 жашында дүйнөдөн өттү. Кыздардан чыккан биринчи күүчү өзүнүн ишмердүүлүгү үчүн маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маданияттын мыкты кызматкери төш белгисин былтыр Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасын алган. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Маркумдун жакындарына сабыр тилейбиз. Эми кезектеги кабар, бүгүн Бишкекте балдар жана өспүрүмдөр арасындагы кан диабети илдетине байланыштуу маселе талкуулана турган жыйын өтөт. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, бейтаптардын жашоо шарты, тийиштүү дары дармек менен камсыз болуусу, социалдык жактан мамлекеттин коргоосуна алынышы күн тартибиндеги негизги тема болот. Инсулиндин жеткиликтүүлүгүн жакшыртуунун жана майыптуулуктун тобун аныктоо механизмдерин жакшыртуу, кан диабети менен ооруган балдарга мектепте шарт түзүү багытында талкуу уюштурулуп, сунуштар айтылмакчы. Расмий маалыматка караганда, дүйнөдө ар бир 6 секунд сайын кан диабетинен бир адам көз жумат, ар бир 7 секунд сайын дагы 2 адам бул илдетке чалдыгат. Бейтаптардын 55% гемодиализге муктаж. Азыркы учурда Кыргызстанда кан диабети менен ооруган адамдардын саны 60 миңден ашат.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Азаттык радиосу 12 ноябрдагы эртең мененки программанын 30 мүнөттүк бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Кийинки жарым саатта эфирде болобуз. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Азаттык чекит орг сайтына кирип, жаңылыктарды окуп туруңуз. Макала баяндар, кызыктуу видеолор, сүрөттөр бар радионун архивинде эле тапсаңыз болот.
Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосу таңкы программанын кайталуусун сунуш кылат. Саламатсызбы, 12 ноябрдагы берүүлөрдү улантабыз. Алдагы жарым сааттын мазмуну: жеке ишкер Айеркен Саймаевдин Түркияда өлтүрүлүшү түкшүмөл ойлорду жаратууда.
Үйлөнүү караңгы мындай жолунан көп болсо болгон ойлорго адам жетеленет экен да.
Ооганстанда шайлоонун жыйынтыгын жарыялоо кечикти. Бишкекте адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын бир дүйнө Кыргызстан эл аралык фестивали башталды.
Адам укугу бир, Европада башка, биякта башка боло албайт.
Ошондой эле түз эфирде гезит барактап макалаларга сереп салабыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Расмий Киев жана Орусия колдогон жикчилер Украинанын чыгышындагы дагы бир айылдан аскерлер жана курал жарак чыгарылганын билдиришти. Бул Луганскта жана Донецкте 2014 жылдан бери 13 миңден ашуун адамдын өмүрүн кыйган согушту токтотуу үчүн өткөрүлө турган төрт тараптуу саммитке карай кадам болуп калды. Украина аскерлеринин жетекчилиги Петровская жана Богдановка айылдарынан 42 жоокер 3 атайын автоунаа 1 чакырым артка жылдырылганын кабарлады. Бүгүн ал жерде миналардан тазалоо иштери жүрөт. Ошондон кийин гана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары айыл толугу бойдон аскерлерден тазаланганын тастыктайт. Европа биримдиги Ооганстанда шайлоодон кийинки тынчтык жараянына катышууга баардык тараптарды чакырууда. Бул тууралуу уюмдун тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини Брюсселде министрлер жыйынында сүйлөп жатып билдирди. Биз шайлоодон кийин саясий күчтөр мыйзамдуу өкмөт менен Талибан кыймылынын ортосундагы тынчтык жараянын тиешелүү деңгээлде жүргүзүү үчүн чогуу аракет көрүшүн каалайт элек. Эл аралык коомчулук жана аймактагы айрым оюнчуларга буга көмөктөшүүсү шарт. Европа биримдигинин дагы ролу ошондой, деди Могерини. 28 сентябрда Ооганстанда президенттик шайлоо өттү. Өлкө лидери Ашраф Ганинин шайлоодогу башкы саясий атаандашы, аткаруу бийлигинин жетекчиси Абдулла Абдулла көз каранды эмес шайлоо комиссиясынан бюллетендерди саноону токтотууну талап кылды. Ал өз байкоочуларын чакыртып ала турганын жана азыркыдай жол менен саналган добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныбасын айтып чыкты. Бүгүн Бишкекте аялдардын жергиликтүү кеңешке шайлануу укугун камсыздаган жаңы нормалар боюнча талкуу өтөт. Аялдарды коргоо борбору уюму жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү үчүн маалымат жыйын уюштуруп, ага жогорку кеңештин жана жергиликтүү кеңештердин депутаттары, жарандык коом өкүлдөрү жана эксперттер катышат, деп билдирди Азаттыкка уюмдун аткаруучу директору Бакендо Салиева.
Мыйзам жөнүндө жалпы калкка маалымдоо беришибиз керек. Анткени жылдан жылга ошо аялдардын айыл кеңешке депутат катары келүүсүнө тоскоолдуктар көп болгондуктан ошол акыркы эле 2016 жылы 10% эле болгон. Эгерде бул анализге тууралай турган болсок, ошол 2020 жылы бир ашып кетсе бир 4% эле аялдар болмок да.
Быйыл мыйзамдарга өзгөртүү киргизилди. Аларга ылайык мындан ары жергиликтүү кеңештердеги депутаттардын 30% аялдар болсун деген жобо айтылган. Башка жаңылыктардан, бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Улуттук тарых музейи менен Чолпон Атадагы ат майданынын оңдолушуна байланыштуу кылмыш иши боюнча соттук отурум болот. Жалпысынан 6 адам соттолууда. Алардын арасында президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү, диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карыбаева жана мурдагы премьер-министр Сапар Исаков бар. Музейде коррупция тууралуу расмий түрдө бир жыл мурда айтылган. Кийинчерээк башкы прокуратура аны оңдоп түзөөдө мамлекеттик бюджет дээрлик 102 миллион сом зыян тартканын билдирген. айыпталуучулар өз күнөөсү жок экенин билдирип келишет. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев ушул айдын аягында Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет. Сапарга даярдык жана анын күн тартибине байланыштуу маселелерди президент Сооронбай Жээнбековго чейин тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен талкуулады. Казакстандын башчысынын мамлекеттик сапары 27 ноябрга пландалууда, ал эми 28 ноябрда Бишкекте жамааттык коопсуздук келишими уюмунун кезектеги жыйыны өтөт. Ага катышуу үчүн казак президентинен тышкары Беларусьтун, Орусиянын, Тажикстандын мамлекет башчылары жана Армениянын премьер-министри Бишкекке келет. Атом энергиясы боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭ Ирандын мурда айтылбаган объектинде уран бөлүкчөлөрүн тапты. Бул тууралуу Франс Пресс агенттиги уюмдун кезектеги баяндамасына таянып жазып чыкты. Анда буга чейин агенттикке маалым болбогон объектте байытылбаган антропогендик урандын калдыктары табылды деп айтылат. Кайсы объект тууралуу сөз болуп жатканы белгисиз, бирок быйыл жазында МАГАТЭнин инспекторлору Тегерандын Тургузабад районунда иштеп, айрым үлгүлөрдү алып кетишкен болчу. Улуттук илимдер академиясында бүгүн илим күнү белгиленет. Салтанаттуу жыйынды утурлай мекеменин башкы имаратында илимий жетишкендиктердин жаңы ачылыштардын көргөзмөсү уюштурулат. Академиянын мыкты кызматкерлери аныкталып, жаш окумуштуулар арасында өткөн сынактын жеңүүчүлөрүнө сыйлыктар тапшырылат. Бүгүнкү жыйынга парламенттин, президенттик аппараттын жана өкмөттүн өкүлдөрү да катышат. Улуттук илимдер академиясы бир нече илимий институттан турат. Бул мекеме өткөн кылымдын 50-жылдарында негизделген. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин ага улуттук деген макам берилген. Академиянын 39 анык мүчөсү, 49 мүчө корреспонденти жана 8 чет өлкөлүк мүчөсү бар. Бүгүн Бишкекте балдар жана өспүрүмдөр арасында кант диабети илдетине байланыштуу маселе талкуулана турган жыйын өтөт. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, бейтаптардын жашоо шарты, тийиштүү дары-дармек менен камсыз болуусу, социалдык жактан мамлекеттик коргоого алынышы күн тартибиндеги негизги темалар болот. Инсулиндин жеткиликтүүлүгүн жана майыптуулуктоон аныктоо механизмдерин жакшыртуу, кант диабети менен ооруган балдарга мектепте шарт түзүү багытында талкуу уюштурулуп, сунуштар айтылат.
Рахат Кеңешова тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому сайтыбызда дареге азаттык чекит орг. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн жаан чачын болбойт деп кабарлады. Чүйүт Алас облустарынын кээ бир райондоруна туман түшөт, тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге чейин жатат. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 11, Талас жергесинде 12, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 14, Ысык Көл жана Нарын дубандарында 7 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -7 градус нөлдөн төмөн, ал эми Бишкек шаарында абанын табы 11 градуска чейин жогорулайт, жаан чачын болбойт. Бул Азаттык радиосу, баяндар топтомун өтөбүз. Азаттыктын Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсүндө кеп болгон жеке ишкер Айеркен Саймаевдин Стамбул шаарында өлтүрүп кетишкени тууралуу кабар кече дүйшөмбү күнү маалым болду. Иликтөөдө Саймаевди жана анын аялы Вуфули Бумауляму бир нече жыл бою күмөндүү жолдор менен Кыргызстандан чет өлкөгө ири суммада акча которушканы жана чыгарышканы көрсөтүлгөн. Бул адамдардын атынан мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун атасынын атындагы фондко чет өлкөдөн кайра акча которулганы сөз болгон. Андыктан бул ишкердин киши колдуу болгону коомчулукта бир топ күмөндүү ойлорду жаратып койду. Токтосун Шамбетов баяндайт.
Кытай жараны Айеркен Саймаити 13 ноябрда Стамбул шаарында өлтүрүлгөн. Ага кечки саат 8:00 шаардын Фатих районундагы мейманкалардын биринин жанында кафеде чай ичип отурган жеринен белгисиз бирөөлөр ок атып качып кеткен. СНН Түрк телеканалында көрсөтүлгөн видеодо Айеркен Саймаитиге тез жардам кызматкерлери жардам берип жатканын көрсө болот. Окуя болгон жерге дароо полиция келип, иликтөө иштери башталган. Түрк басылмалары Айеркен Саймаитинин өлүмүн коркунучтуу куралдуу кол салуу деген өңдүү темалар менен жазып чыгышты. Бул окуя боюнча Сабах гезити Саймаити Стамбулда бажы иштери менен алектенчү. Акыркы күндөрү материалдык жактан кыйналып жүргөн жана бул кол салуу карыздарынан улам болушу мүмкүн деп болжолдогон. Башка бир басылмалар Саймаити Стамбулда автоунааларды ижарага берип акча тапканын да жазышты. Кызык жагдай. Окуя болгон мейманкананын маңдайында турган Range Rover үлгүсүндөгү жол тандабаста Түркиядагы чет өлкөлүк консулдук кызматкерлери колдонгон номур болгон. Түрк басылмалары полициянын окуя боюнча изилдөөсүндө бул номур жасалма экенине басым жасап жатышат. Бул жол тандабастагы номур боюнча Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги тактап жатканын маалымдады. Жумурият басылмасы Саймаетиге куралдуу кол салуу боюнча Стамбул шаардык прокуратурасы кылмыш ишин козгоп, учурда шектүүлөрдү издөө иши уланып жатканы маалымдады. Эми ишкер Саймаитинин Кыргызстанда ысым аталган фактыларга токтололу. Азаттык 2019 жылы май айында Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөө жарыялап, анда Саймаити, анын аялы жана Саймаити көзөмөлдөгөн Абдрас фирмасы аркылуу 700 миллион доллардын тегерегиндеги каражат бир нече жыл бою күмөндүү жолдор менен Кыргызстандан чыгарылып келгени документтер менен көрсөтүлгөн. Бул кытайлык ишкер аялы Буфули Бума Илиаму менен Туркиядан Кыргызстанга Оштогу банктардын бирине Русланбек Матраимов ээлик кылган Исмаил Матраимов атындагы кайрымдуулук фондуна 3 жылда 2 миллион 338 миң 700 доллар которгону тууралуу документтер көрсөтүлгөн. Бирок Русланбек Матраимов бул кытайлык жубайларды тааныбайм деп жооп берген. 37 жаштагы Айеркен Саймаити аялы Бума Илиамуда уйгур улутундагы кытай жарандары. Саймаити кыргыз милициясында алдамчылыкка шектүү катары издөөдө жүргөнү аныкталган. Мын ушундай ири суммадагы шектүү каражаттын чыгарылышына Кыргызстандагы кайрымдуулук фондуна акча которгон иштерге аралашкан ишкердин өлтүрүлүшү коомчулукта ар кандай түкшүмөл ойлорду жаратууда. Социал тармактын колдонуучулары Саймаитини өлтүрүүгө ким кызыккан? Ишкердин өлүмү Кыргызстандагы ири каражаттардын чыгарылышына байланыштуу деген суроолорду узатууда. Марал радиосунун жетекчиси, саясат талдоочу Руслан Ахматбек ишкердин өлүмү Кыргызстандан чыгарылган акча чуусу боюнча да бир топ суроолорду пайда кылганын айтты.
МТСнын Түркиянын полицейлери укук органдары муну иликтейт да. Тиги район менен чогуу ушундай ата атасынын кишинин ушундай түрдө өлтүрүлүшү сөзсүз түрдө бүт көп ойго жетелейт да анандычы. Күдөмүк, караңгы, мындай жолунан көп суроосу болгон ойлорго адам жетеленет экен да. Сөзсүз түрдө мунун аркасында биз эми алар, бирок убакыт көрсөтөр деген ойго мен биринчи ошого жетелендим да пандемиде отурупчу.
Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун байлыгын иликтеп жаткан экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз кызматкери Анастасия Пискур Матраимов боюнча чет өлкөдөн маалыматтар келе элек экенин билдирди.
Нет, еще не все, получается, результаты пришли из-за рубежа.
Ал эми буга чейин Айеркен Саймаитиден маалымат алууга аракет кылгансыңарбы деген сурообузга тактап жооп берерин айтты. Буга чейин каржы полициясы азаттыктын иликтөөсүндө айтылган каражаттардын дайынын жарыялаган. Бул мекеменин маалыматына караганда 2010-2018 жылдары Саймаити Айеркен Абдрас аттуу жоопкерчилиги чектелген коом жана Вуфули Бума Илиаму жеке ишканасы банктык эсептери аркылуу жалпысынан 650 миллион доллардай чет өлкөгө жөнөткөнү айтылат. Акча кездеме, мотор майы, тетик жана башка товарларды сатып алуу тууралуу келишимдин негизинде которулганы айтылууда. Азаттыктын иликтөөсүндө айтылган Саймаити менен Бума Илиаму 2 миллион 338 миң 700 доллар которгону ырасталган жок. Бума Илиаму Матраевтардын фондуна болгону 200 миңдөй доллар которгон деп билдирген. Ошол эле маалда 9-чу жылда финансы полициясы коомчулукка мурда белгилүү болбогон дагы бир маалыматты жарыялады. Анда Исмаил Матраимов атындагы фонддун эсебине 2014-2019 жылдары 1 миллион 439 мың 348 АКШ доллары жана 200 мың сом салынганын билдирген. Финансы полициясы бул суммаларды которгон адамдардын аты жөнүн толук ачыкка чыгарган эмес. Ал эми Райымбек Матраимов жана анын туугандары менен байланышууга мүмкүнчүлүк боло элек. Буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттарына ачык жооп берип келген парламент депутаты Искендер Матраимовго телефон чалганыбыздан майнап чыга элек. Искендер Матраимов 5-нчи каналдагы талкуу учурунда буга чейин Саймаити кимдир бирөөлөрдүн гана акчасын ортомчу иретинде фондко которгонун айткан. Бирок журналисттердин бир нече суроолоруна карабастан ал демөөрчү ким экенин ачык айткан эмес.
Мына деп отурабыз 5-6 бизнесмен анан акчасын чогултуп, анан ошол киши фирма түзүп, ошол акчаларды жөнөтөт экен. Банк аркылуу менен дагы жөнөтөт экен, анан кийин аэропорттон дагы жөнөтөт экен, анан ал жактан биз акча кылганда дагы биз айттык ошо бир фирмалар жөнөтчү акчалар фирмалар бар ошодон бизге жөнөтүп койсоңор болот дедик. Келген акчалар ошо. А бул айткан 2 миллион 300 эмес, бул айтып аткан Айеркен деген Вуфули дегенден эки эле квитанция менен келиптир. Мына мен жазып алдым 25 август 2016 жылы и 20 октябрь 2016 жылы келген экен. Эки бирөөсүндө 100 000, бирөөсү 99 958 000 20 цент.
Райымбек Матраимов мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын орун басары болуп иштеген. 2017 жылы ошол кездеги премьер министр Сапар Исаковдун буйругу менен бошотулган. Өкмөт бул чечимге Матраимовдун иши жетекчиликтин чечимдерине жана жүргүзгөн саясатына каршы келет деген жүйө келтирген. Бирок Матраимов өкмөттүн мындай чечими туура эмес болгонун айтып сотко кайрылган. соттун бардык инстанциялары аны колдогон чечим чыгарган. 2 ноябрда жалпыга маалымдоо каражаттарын жетекчилери менен жолугушкан учурда президент Сооронбай Жээнбеков Райымбек Матраевдин мүлкүнө байланыштуу маалыматтарды чет өлкөдөн да тактоо иштери жүрүп жатканын билдирген. Ал журналисттерге коррупцияга байланыштуу иштерде факты менен сүйлөнү сунуш кылып, коррупция менен күрөштө кол тийгистер болбой турганын, бардык иштер боюнча чара көрүлөрүн белгиледиген. Сооронбай Жээнбеков бул жыйында Райымбек Матраимов 2 жылдан бери мамлекеттик кызматта иштебей турганын кошумчалаган. Токтосун Шабетов, Азаттык.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор arferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит.org сайтынан окуй аласыз.
Эми бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап, макалаларга серип салабыз. Басма сөзгө баяндама Шайлообек Дүшеевден.
Рахмат. Факт кейжи гезити. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды илим жана жаштар күнү менен куттуктап, жаштарды колдоо, аларга ишеним артуу мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири болорун, жаштардан жаңы идеяларды күтүп, жаш кадрларды мамлекеттик кызматка тартуу практикасы мындан арыда улантыла берерин айтканын басты. Андан ары Текебаев бийликти революция менен коркутту деген, Абулгазиевдин ышанып кантип таң калтырды деген, эми партия лидерлери эч нерсе чечпей калат деген, Матраимовдордун өнөктөшүн атып кетишти деген, токтомду токугандарда мандем бар деген жана башка майда маалыматтарды жарыялады. Баймырзан Акай аттуу автордун өкмөткө өксүк айтпасаң өздөрү өмүрү көрбөйт деген макаласында өкмөттүн ишмердиги сынга алынды. Турдак Нусвалиевдин ысымын Бишкек шаарындагы бир районго, Аянтка жана Тарык музейине ыйгаруу туура чечимби деген суроого айрым жарандардын ой пикирлери жарыяланды. Педагог окумуштуу, таланттуу жазуучу Абдыкерим Муратов Кыргыз Тойгобай ойгочу деген аталыш менен окурмандарды ойлонто турган макаласын тартуулады. Арстан Алайдын жашоодо эч нерседен коркпойм. Себеби жаман адамдын дагы жакшы жагы бар деген аталыштагы айткандар жарык көрдү. Санжырачы жазуучу Кесек Сары Исаковдун айтканы арбын асыл кеп куйручук болчу Асылбек аттуу макаласы тартууланды. Анара Абдыкеевнин уюткулу улуу элиме урматым аттуу макаласы аягына чыкты. Кыргызстандын эмгек сиңирген врач Шаймизин Кадыровдун өмүрдүн узак болушу өзүбүздөн деген макаласын, Алтын Инаятованын сандан санга жарыяланып келаткан мезгил ажырымы аталыштагы баянынын уландысын, философ Манас Калманбетовдун Манас боюнча эмгегин, философ жазуучу Меңдибек Асылбековдун Олья жактырган жол аттуу ой бөртүмдөрүн окуйсуздар. Вечерний Бишкек кести президент Сооронбай Жээнбеков СССРдин эл артисти Сүймөнкул Чокморовдун туулган күнүнө байланыштуу сүрөт музейинде болгонун, андан кийин ремонттон өткөн Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрын кыдырып чыгып, искусство чеберлеринин концертин көргөнүн, опера жана балет театры ушул күнү 77-нчи театралдык сезонун ачканын, эми мындан кийин Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик филармония, Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз академиялык жана Чыңгыз Айтматов атындагы орус драмалык театрларда ремонттон өтөрүн, ошентип аймактарды өнүктүрүү жылында көркөмөнөрдүн храмдары да жакшырганы калганын баяндаган журналист Александр Тузовдун макалаларын тартуу кылды. Кесипте борбордогу жарылуу эмнеден улам болгонун баяндаган, Кумтөрдөгү киши өлүмүнө алып келген чатак жөнүндөгү макала, спорт жана башка темалардагы макалалар да басылып чыкты. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат. Басма сөзгө баяндама Шайлообек Дүшеевден болду. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Атом энергиясы боюнча эл аралык агенттик Ирандын мурда айтылбаган объектинде уран бөлүкчөлөрүн тапты. Расмий Киев жана Орусия колдогон жикчилдер Украинанын чыгышындагы дагы бир айылдан аскерлер жана курал жарак чыгарылганын билдиришти. Ауганстан америкалык жана австралиялык эки туткун үчүн үч согушкерди бошотууга даяр экенин билдирди. Европа биримдиги Ауганстанда шайлоодон кийинки тынчтык жараянына катышууга бардык тараптарды чакырууда. Бүгүн Бишкекте аялдардын жергиликтүү кеңешке шайлануу укугун камсыздаган жаңы нормалар боюнча талкуу өтөт. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев ушул айдын аягында Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет. Улуттук илимдер академиясында болсо бүгүн илим күнү белгиленет. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыңыз менен. Ауда Азаттык радиосу бүгүн 12 ноябрь, аты жөнүм Санжар Иралиев. Ауганстандын президенти Ашраф Ганинин шайлоодогу баш катаандашы, аткаруу бийлигинин башчысы Абдулла Абдулла көз карандысыз шайлоо комиссиясынан бюллетендерди саноону токтотууну талап кылды. Ал өз байкоочуларын чакыртып ала турганын жана азыркыдай жол менен саналган добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныбай турганын айтып чыкты. Ашраф Гани да, Абдулла Абдулла да 28 сентябрдагы шайлоодо утканын жарыялап, бири-бирин добуш берүүнү бурмалап жатат деп айыптаган. Зайырбек Бактыбаев толугураак баяндайт.
Ауганстандын аткаруу бийлигинин башчысы президенттикке талапкер Абдулла Абдулла президенттик шайлоодогу бюллетендерди кайра саноо иши мыйзам бузуу жолу менен жүрүп жатат деп эсептейт. Ал мындан ары анын байкоочулары көз карандысыз шайлоо комиссиясынын бюллетендерди саноо ишине катышпай турганын да эскертти.
Бул коркут эмес. Эгер комиссия биздин байкоочулар жок эле кайра саноону уланта турган болсо, анда биз башка чараларды кабыл алууга мажбур болобуз. Биздин аракеттер дайыма тынч жана мыйзамдуу болот. Биз чара көрө турганыбыздан эч кандай күмөн болбосун.
28-сентябрдагы шайлоодо азыркы президент Ашраф Гани да, Абдулла Абдулла да утканын жарыялап, бири-бирин добуш берүүнүн жыйынтыгын бурмалап жатат деп айыпташкан. Бүлүтүндөрдө саноодогу катачылыктар, техникалык кемчиликтер жана шайлоочулардын биометрикалык маалыматтарынын дал келбестиги айрым жерлерде шайлоо жыйынтыгын кайра саноого алып келген. Ошондон улам добуш берүүнүн расмий жыйынтыгы улам артка жылдырылып келе жатат. А негизи баштапкы планга ылайык президенттик жарышта ким утканы 19-октябрда эле белгилүү болушу керек эле. Бирок комиссиянын төрайымы Хава Алям Нуристани ылдамдык үчүн ачык айкын улукту курмандыкка чалбай турганын эскерткен. Мыйзамга ылайык шайлоодо бир да талапкер 50%дан көп добуш албаса шайлоонун экинчи айлампасы өтүшү керек.
Мен элдин добушу туура колдонулат жана эч кандай бурмалоо болбойт деп үмүттөнөм. Көз карандысыз шайлоо комиссиясы ар бир адамдын укугун урматтап, ким добуш алса, ошол адам президент болушу керек.
Деди Кабулдун тургуну Хажи Анвар. 2014-жылдагы президенттик шайлоодо да Абдулла Абдулла менен Ашраф Гани ит жыгылыш болуп калганда, Кошмо Штаттардын ортомчулугу менен эки саясатчынын ортосунда бийлик бөлүштүрүлгөн. Ага ылайык Ашраф Гани президент, ал эми Абдулла Абдулла улуттук өкмөттүн башчысы болууга көнүп, мунасага келишкен эле. Бирок ошондон бери экөөнүн тиреши токтой элек. Быйылда шайлоо жыйынтыгынын улам артка жылдырылышы Талибан кыймылына, ошондой эле Ислам мамлекети радикал тобуна жана башка согушкерлерге каршы күрөшүп келе жаткан Ауганстанда саясий туңгуюкту жаратууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Кыргызстан жана Жапониянын Бишкекте өтө турган футбол беттешине айрым билеттер сатыкка чыкпай калганына нааразылар арбын болууда. Футбол көрөрмандарынын билдиришинче, Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондун чок ортосундагы орундуктардын билеттери сатыкка чыккан жок. Тагыраагы чыгыш тарабындагы 4-чү жана ага каршы жайгашкан 19-чу сектордун билеттери. Футбол федерациясынын маалымат катчысы Наталья Угрюмованын билдиришинче, билеттерди басып чыгаруу жана сатуу федерациянын өнөктөшү Фрунзе гипермаркетине тапшырылган. Гипермаркеттин өкүлү Толкун Аманбек кызы бардык секторлор боюнча билеттер сатылып жатканын билдирди. Билеттер стадиондун секторларына жараша сатылууда. Стадиондун чыгыш тарабы 350 сом, түштүк тарабы же дарбазанын арты 250 сом, ал эми батыш тарабындагы орундуктардын билет баасы 500 сом. 2022 жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын алкагындагы Кыргызстан менен Жапониянын курама командаларынын беттеши Бишкекте 14 ноябрда өтөт. Жапон футболчулары Кыргызстанга келгени тууралуу кече кабарланган. Берен улантабыз. 11 ноябрда Бишкекте адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын бир дүйнө Кыргызстан эл аралык фестивалинин ачылуу аземи болду. Ага эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, жергиликтүү бийликтегилер, укук коргоочулар жана документалисттер катышты. Эми 5 күн аралыгында кыргызстандыктар чет элдик жана жергиликтүү даректүү тасмаларды көрүп, түрдүү талкууларга катыша алышат. Фестивалдын ачылуу аземине кесиптешим Сабыр Абдумомонов да барып келди.
Саламатсыздар. Добрый вечер. Подивимся. Я думаю, самые лучшие слова были сказаны нашим партнерам, которые сидят здесь.
13-чү жолу өтүп жаткан адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын бир дүйнө Кыргызстан фестивалинин ачылуу аземине дүйнөнүн чар тарабынан адам укуктары жаатында иштеген уюмдардын өкүлдөрү, Кыргызстандагы укук коргоочулар, документалисттер, активисттер катышты. Фестивалдын негиздөөчүсү бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөкан Исмаилова быйылкы иш чара Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүгүү максаттарына жана балдардын укуктары боюнча конвенциянын 30 жылдыгына арналып жатканын белгилеп, фестиваль мамлекеттин ишке ашпай жаткан чечимдерин коомго сапырып көрсөтө алаарын айтты.
Балдарыбыз аябай жапа чегип атат, бүтүнчө ошол жергиликтүү эл да жапа чегип атат, анткени маалыматка ээ эмес, катышуу процессинен калып калып атат жана кээде даже мамлекеттердин жакшы чечимдери ишке ашпай калып атат. Анткени адамдар колдобой атат. Баалуктар бирге бир да, адам укугу бир. Европада башка, биякта башка боло албайт. Ошон үчүн биз айтып атабыз, ошо Кыргызстандын үнүн, балдардын үнүн чоңдорго жеткизип, чоңдордун балдардын үнүн ошол чечүүчү, аткаруучу аябай белгилүү политиктерге жеткизип жана финансылык жактан дагы Кыргызстанга инвестиция келгенге, өнүгүү процессине жарандар кошулуп кетсе, биз ойлойбуз Кыргызстандын тагдыры жакшы колдо болот деп.
Бир дүйнө Кыргызстан фестивалына Индия балдары тууралуу тарткан деректүү тасмасын алып келген германиялык Анна Кер Кыргызстан тууралуу көптү билгиси келет. Ал фестивалдын форматына токтолду.
Менин тасмам балдардын укугу тууралуу. Мен индиялык балдардын чечкиндүүлүгүн, бийликке, лидерликке болгон умтулуусунун күчтүүлүгүн көрүп таң калдым. Бул мага тасма тартууга түрткү берди. Менимче, бул тасма кыргыз көр арманы үчүн да кызыктуу болот деген ойдомун. Мен үчүн бул фестивалга катышуу аябай пайдалуу болуп жатат. Мага күн сайын уюштурулуп жаткан талкуулар жакты. Мен бул сапардан көбүрөөк Кыргызстан тууралуу билип, адам укуктары жаатында билимимди кеңейтким келет.
На самом деле я не только документалист, я еще и журналист, и отец, и сын, который ни разу, ни два раза.
Жыл сайын бир дүйнө фестивалына байкоо салып жүргөн журналист, укук коргоочу Халит Омаров быйыл өзү тарткан жашоого укук тасмасы менен катышууда. Ал мындай медиа аянтчалар айрыкча постсоветтик өлкөлөр үчүн абадай керек деген пикирде.
Когда мы говорим о проблеме, мы уже готовим народ к тому, что эту проблему.
Көйгөйдү көрсөтүү менен биз элге аны чечүү керектигин билдиребиз. Андыктан даректүү тасмалардан пайда жок деген туура эмес деп ойлойм. Биз көйгөй тууралуу канчалык көп айтсак, ушунчалык көйгөйгө кептелген адамдар өзүлөрүн жалгыз сезбей, өз укуктары үчүн күрөшүп, же маселени чечүү үчүн бирге аракеттенүү мүмкүнчүлүгү пайда болот. Мыйзам кагазда башка, иш жүзүндө башка чечим менен постсоветтик өлкөлөрдө укук коргоочулардын кылган иши, жардамы ат көтөргүс.
Действия воплощение закона и само слово закона.
Адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын бир дүйнө Кыргызстан эл аралык фестивали быйыл балдардын укуктары темасына арналган дүйнөнүн 10 өлкөсүнөн тандалып алынган 20 ашуун даректүү тасмалар баяндар Россия кинотеатрында жума күнгө чейин акысыз көрсөтүлүп, балдардын, аялдардын укуктары, балдарды коргоо маселелери боюнча семинар талкуулар менен коштолот. Бир дүйнө фестивалына быйыл Азаттык радиосунун кабарчылары Санжар Иралиев менен Айдана Топчубаеванын да эмгектери тандалып алынган. 13 жыл аралыгында фестивалда 500 чукул даректүү тасма көрсөтүлгөн. Ар жылы иш чарага 5000 ашуун адам катышат. Сабыр Абдумомунов, Азаттык, Бишкек.
Иракта болсо мусулмандар Маулид ан-Набауи же Мухаммед пайгамбардын туулган күнүн белгилешти. Бул күн Мосулдагы атактуу Аль-Баша мечитинде соңку 5 жылдан бери биринчи жолу майрамдалып жатат. Ислам мамлекети террордук тобу 2014 жылы бул аймакты өз карамагына алганда бул күн Куранда жазылбаганын жүйө кылышып, аны белгилөөгө тыюу салышкан эле. Элиза Кененбаева айтып берет.
Бул күнү мечитке чогулгандар Мухаммед пайгамбардын өмүр жолун баяндаган, аны даң азалаган ырларды аткарышат, Куран окушат жана келгендерге таттуу тармек таркатылат. Бул күн ислам календарынын 3-чү айынын 12-синде белгиленет. Быйыл бул күн 9-чу ноябрга туш келген.
Мен бул майрамды жакшы көрөм жана ага тыюу салынышына каршымын. Бул байыркы Мосул шаарында жашагандардын баары пайгамбарыбызды жакшы көрүшөт жана бул ажайып күндү белгилөөнү уланта беришет.
Мухаммед пайгамбардын туулган күнү мусулман өлкөлөрүндөгү бардык мечиттерде белгиленет, ал эми өтө чоң шаанш өкөт Сирия, Алжир, Тунис жана Мароккодо өтөт. Пакистанда бул күн расмий майрам деп эсептелип, 3 күн пакистандыктар эс алышат.
Элиза Керинбаеванын мына ушул баяны менен Азаттык радиосу 12 ноябрдагы эртең мененки берүүлөрдү соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Максат Акматжан уулу жүргүздү. Кийинки программа түшкү саат 1:00 башталат. Сайтыбызга кирип кабарларды, макалаларды окуп туруңуз. Дареги Азаттык чекит.org. Укканыңыз үчүн рахмат, саламатта калыңыз.